Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
10 минути след 9 часа. Добър вечер, ден на всички, които сега се присъединяват към нашите аудио и видео честоти. Димитър Панев, Самуил Петканов, адвокат Светлю. Това е първото издание на Дарик кафе за годината. И
време като каза за годината, да кажем за много години, и то за колко много ще кажеш ти?
От 1884, уважаеми слушатели и зрители, до 1943 ще прегледаме печата с 100 интригуващи статии.
Изданието е на старите вестници. Издателство Българска история.
Подарък ми от Самуил Петканов за Коледа и аз реших да го оставя, за да прочетем всички нещо любопитно.
Знаем, че днеска няма много актуални новини и теми, които да говорим, затова винаги е добре да се обърнем към архивите.
Вижте, има статия развитие на телевизията в 24-та година. През вече знаем, че телевизията при нас е започнала 50-те.
Тук телевизията, дали значи телевизия това, което си имаме предвид като телевизор?
Конструира си един подвижен телевизионен предавател, купен от Германска поща. В 36-та година Телефункен предаде телевизионното олимпиада с електронна камера. Що става любопитното, да. И вече в наше царско време започват надеждите това да се случи в скоро време и у нас, на селския площад. Новинарят да каже добър вечер, вие сте централната емисия новини, и целият площад да отговорне здраве желая.
Един четвърт век по-късно имаме и национална телевизия.
Да. На 7 ноември, уважаеми приятели, 59-та е излъчено първото предаване на българска телевизия, като е съобщено, че Софийската телевизионна станция започва своите предавания. Появата на телевизията у нас е резултат от усилията на сформиран екип, начело с професор Саздо Иванов, за изграждане на експериментален телевизионен център. С това започвам. Ще си говорим много. Аз аудиовизуалното...
Дай на Светлю, той е намерил в пътеводителя, който имаме.
Давам ви го и на вас това и ви оставям. Аз съм без книжка, да, така че искам от вас експедитивност.
Адвокате,
какво
намери в твоето издание, което е пътеводител на София от 1910 година?
На 61-ва страница списък на съдилищата.
Ето
адвоката какво да гледа, освен списък на
съдилища? Кои от тези съдилища продължават да съществуват и кои са трансформирани в други видове?
Ами, те имената им са по-интересни. Мирови съдилища е първото, което е написано в книжката, които са граждански по-настояще.
Да.
Окръжните, те са ясни, те в момента си се казват така. Касационен, този, който по-настояще е Върховния касационен съд. Адреса, между другото, е запазен същия си. Градоначалството е описано, което според мен съответства на областната управа, защото е на Позитано.
Според мен и там са се разглеждали юридически казуси.
Те и сега се разглеждат юридически казуси там.
Ето.
Окръжна постоянна комисия, което търсих да видя какво се е занимавала тази комисия, не можах да намеря, но тя е била към окръжното управление на различен адрес. Това е единствената информация, която успях да намеря извън книжката в рамките на тия минути, които има възможност да се запознаем.
Може Димитър да намери и страхотна обява да прочете с радиоглас. Във вестник Народно здраве през 1928 година има статия от доктор Ради Генов в Бургаза, озаглавена Мохамед и алкохола. В нея ще прочета няколко кратки пасажа.
Ето, става интересно.
Мохамед е забранил на своите последователи да употребяват всякакви спиртни напитки. Пиещите той приравнява с неверниците. Пиенето е несъвместимо с вярата. Той, който пие и в едно съсоние ще се на идоли кланя, или всяко питие, що опива, е строго забранено. В съвременната медицинска наука е установила, че алкохол е типична отрова за живата клетка на организма. Като завършва статията си с следния пасаж, казва, че Мустафа Кемал Паша, днешният диктатор на Турция, е бил голям пияница. Ако той в своето царство въведе цар алкохола на голема почет и власт, той бавно, но сигурно ще похаби жизнените сили на своя народ.
Много хубаво звучи. И в този ред, докато сте на тази вълна, мога ли да кажа, че хотел и бирария Нови Родопи, много важно за пътниците, които пристигате в столицата. Имаме честа да съобща, че единствената тиха и строго семейен хотел е само Родопи. Тази година коренно го ремонтираха, боядисаха, инсталираха парно отопление, електрическо осветление в 40-та комфортно мобилирани стаи. Чиста и бърза прислуга, както и до сега, се ползува със строгата честност. Цени умерени. Ето това е. Не най-ниски.
Цени умерени.
Умерени. На разположение в бирарията и в хотела отделно безплатно телефон 496. Толкова малко са били телефоните.
Има и телефонни номера от
вече. Да. Хотелът е тъкмо центъра, Свети Никола 12, а под него се намира семейната бирария. Само, тук уточнявам. Там свири всяка вечер изрядна музика под дирижорството на разни виртуози. Сега свири с семейния оркестър известният виртуоз Карло Рейфера, който омайва най-взискателните любители. Прошеко, отлежало пиво, всякога пресни, топли, студени закуски, чиста и бърза прислуга. Който обича спокойствие в хотела и удоволствие от изящна наслада на вокално-инструментална музика, да посети и да се увери.
Е, много, много хубав език използват в рекламите си. Тук има от 34-та вестник чук с страхотни и сензационни заглавия. Темата с хазарта през голямата депресия явно е силна и се използва, разбирам от контекста, че има ротативки за залози, които се използват с събиране на средства за инвалидите от войните. Тоест, така, играйки хазарта, ти имаш мотива, че си
боя. Кои войни? Първите световни, както казва един моя даш.
По-първата световна е това и балканските. И вестник чук съдържа, тук са скандалите. Скандал или афера? Разкрития по аферата с ротативните комарджийски машини. Спекула и гавър със съдбата на хилядите български герои-инвалиди и пострадалите от войните вдовици и сираци. Ролята на чужденците с тъмно минало и настояще. Продажната преса, самозабравата на охолните, истината по стачката в Сливен, нашите партии, към нови поражения, сърцевината е здрава и прочие, и прочие. Сензационния стил за спорните ротативни машини влиза 2 години по-късно и в Народното събрание да се говори, но няма предприети законодателни инициативи, разбираме. Има страхотно издание, аз препоръчвам на всеки да има такъв къщи и история вкъщи, 4 милиарда лева за строеж на пътища. България със своята строителна политика създава все по-добри условия за благоденствието на българския народ и все повече засилва развитието на своя възход. Това е през 40-та година.
Интересно е тези 4 милиарда са отнесени към днешни пари. Дали ще построите една магистрала Хемус?
Ами, не знам, но към 1912 пътната мрежа е с дължина от близо 9000 км. Ние имаме вече няколко милиарда км според един биш премиер.
Точно така, да.
Продължете, че нямам четиво.
Вече все пак изданието е ваше.
Аз разглеждам това, което качихме вчера на страницата на вчерашен вестник. То не е царско, това е вестник Труд от 1 януари 2007, само ви казвам заглавията. У дома сме, честито България, честито Евросъюзе и душа да ни е яка. Влизаме с достоинство, каза президент Георги Първанов. Евросълънце грее и на нашата улица. Те ни вкараха в Евросъюза. Първия, Николай Карадимов. Така. Втори, Александър Бошков. Трети, шегаджията Владимир Кисьов. И четвърто, отличничката Меглена Кун.
Това са преговарящите.
Преговарящите, да. И са отчетени нашите успехи. Скачаме най-високо. Христо Стоичков с златната топка. Влизаме в Европа с 13 титли. Една топка
три обувки. Искаш ли да го
прочетеш?
И Бербатов с трансфер, е трансфер номер 4 в Англия. Към 2007 година. Господин Самуил Петканов, това беше кратка препратка по повод предишните ни разговори за Шенген.
Разходка из града в София 910. Какво ни съветва пътеводителя? Първи ден. Преди още да тръгнете из града, вие ще искате да посетите минералните бани, които са едно от богатствата на София. Те са в центъра на града. Старата тук зад джамията, малката нова зад нея. Строи се големата нова баня, която идущата година ще бъде готова. Грамадна, монументална сграда. Освежи ли вашето тело, вие ще замислите за работата, за която сте дошли в столицата и първото учреждение, което ще ви затрябва е може би пощата. По улица Търговска, сега Княз Борис, край градската градина или с трамвая, гарата Игнатиев при площад Словейков. За няколко минути от центъра на града вие сте пред красивата столична поща Централа на улица Левски и Стефан Караджа.
Това е преди ремонта на графа, всъщност. Да, трябва да уточним.
Там е и главна дирекция на пощите, телеграфа и телефоните. Зад пощата на улица Стефан Караджа са телефонните кабини за телефонни разговори с провинцията, пощенски клонове към няколко из разните части на града. Има ги тук и с адреси. Специалист по детски вътрешни болести, доктор Гелберт, може би е гостувал в тогавашните най-добри лекари.
Да, точно така.
Отделения.
Гледам новите трамвайни такси през 25-та година.
Електроендоскопическо отделение за изследване с електрическо осветление вътрешността на гръкляна, езофага, мехура, пиклъч канал и прочие.
Накрая, между другото, по повод и коментарната част, която направихме в 8, са тарифите за пътуване по река Дунав на последните страници.
А имаме изрезка от по света, граф Цепелин става въпрос. Граф Цепелин над София, знаете, тази снимка може да се види от най-младите.
Цепелини.
Цепелина от тук мина, да. През 1900-та година се провежда първия полет на Цепелин, въздушна машина тип дирижабъл, създадена от германския граф Фердинанд фон Цепелин. По-късно имаше и лед. Лето е това, когато вече лед е вкаран. Точно
лето осветление, да, по-изгодно.
По-късно цепелини са използвани в Първата световна война. През 29-та година на София прелита моделът LZ-127 граф Цепелин, като част от неговото околосветско пътешествие.
И
тук е прословутата му снимка над храм паметника Александър Невски. Още преди да е пешеходна зона.
Важно за всеки го, въново откритие обущарски магазин от първата по елегантност модерно инсталирана обущарска машина фабрика Бизон. Продават се на дребно на софиянци и гостите на София разни видове най-елегантни и здрави мъжки, дамски и детски, особено американски фасони обуща. През зимния сезон са складирани и продават само чисто пресни руски галоши триъгълник. През всичките сезони се намират за продан разни пантофи, чехли, подложки, крембоя, връзки и гумени токове. Цени определени и износни. На дружества и кооперации се прави отстъпка по споразумение. С почитание, Хр. Златарев. Христо, вероятно.
Съдържателя.
Много, много добри реклами.
Тук се задава въпроса и туристическите хижи в Витоша. Това е интересен момент. Тук се задава въпроса какво ще стане след присъединяването на селата към София. Столичният кмет за причините на присъединяването. Инженер Иванов е столичният кмет, запитан за някои по-големи подробности по присъединяването на околните селища към София. Закона за голяма София тури точка на всички гадания към съществуващата столична община се присъединиха. Селищата Горна Баня, Княжево, Бояна, Красно село, Драгалевци, Надежда, Дървеница и Слатина. И се образува нова сборна община или както се нарича Голяма София. Населението на столицата при новото положение възлиза към 350 000 души.
Това от коя година?
Регистрацията на раждания, женитби и смъртта ще става както е било до сега в кметските наместничества, обаче постепенно ще се нареди да става в централната община на София.
38 година.
1938 година.
Аз отново прекъсвам за реклама, която е страхотна и е здравословна. Малинов.
Сигнал реклама. Предаването има продуктово позициониране.
Да. Малинов и ягодов чай. Чудесно полезен напитък. Няма нервозности, няма безсъние. Употребява се като китайски чай. Само нема неговите вредни свойства. Особено е полезен за старци, слаботелесни деца. Всеки, който е вкусил този чай, не пие вече китайския. Главен депозит за цяла България у на Беловеждов и сие София, ъгъла на Ангел Кънчев и Денкого. Надребно у всички аптеки, другери и бакали. Значи китайския чай го морим с наш Малинов и Ягодов.
Последните 100 години.
Последните 100 години, така се случва, да. Ами хубаво, в предаването има продуктово позиционно, да. За да закрием този модул. Имаме още 7 минутки, в които...
Пушки за лов от най-реномираните френски и белгийски фабрики, револвери, разни системи, ловджийски принадлежности, барут, пишущи машини, дубликатора Цар Борис, на практика най-практичният, най-ефтин апарат за копиране на много екземпляри от един оригинал. Материали за пишущи машини, цикустили, Озанатюр, дълъг живот, единственият дезинфекционен апарат за най-ефикасното пречистване на въздуха, пожарогасителите Рапид, цимент, Портланд. Толкова разнообразни неща.
А 4 милиарда, уважаеми приятели, за строеж на пътища.
Да.
България със своята. Казахте ли го със строителната си политика?
Нека да се знае.
Да. Мисля, че трябва. 1 май и бежанците. Няма да чета повече, но нещата са имат място в свои каренце. 1 май и бежанците.
Искам тук юриста да чуе само как е, защото ако някой знае, всяка реклама професионална правена в момента минава и през юридически отдел, за да няма изхвърляне, да няма зловредни неща, които после може да бъде осъдена фирмата, която рекламира. Та тук първа софийска фабрика за чадъри чест има да съобщи като най... както на софийската, така и на провинциалната клиентела, че за пролетен сезон изработва разни дамски, мъжки и детски чадъри, купринени, полукупринени и сатенени, с най-модерни дръжки. По направата и здравената надминават европейските. Въпросът ми тук е, като ако вие бяхте вносител на европейски чадъри в 1910-та, щяхте ли да използвате и юридическите си познания да осъдите първа софийска фабрика за чадъри?
Интересно е как са направили съпоставката, за да се разбере, че са по-добри.
Няма, обикновено сега, като казвате, има една звездичка и според поручването на някого.
Само искам да, може би, отиваме към края. Нещо любопитно от 1934 година. Какъв ще бъде живота след 50 години? Берлинското списание Der Deutsche помъства голяма статия под заглавие Светът в 1984, в която, между другото, се казва: днес електрическото осветление поглъща около 95% от добивната енергия, а след 50 години осветлението ще бъде безплатно. Сега лошото време е причина жителите на земното кълбо да харчат стотици милиони. След половин век хората по желание ще разпръсват облаците, ще предизвикват дъжд, само там, дето желаят. На улиците ще се построят покриви, а самите улици ще се осветляват и отопляват по изкуствен начин, с изкуствени слънца. Покривите ще служат за аеродруми. През това време ще прекара и тунела под Ла-Манша, който ще съединява Англия с Европа. Автомобили и мотоциклети ще се надбягват между Лондон, Париж и Берлин. След половин век, завършваме, всички ще се смятат за сегашните тежки и груби дрехи. Ще се смеят, извинявайте. Дори и мъжете ще ходят облечени съвсем тънки платове и стъкани от електрически жички, които ще топлят тялото. В къщите няма индукция. Да има кухни. Семействата ще получават най-чудесни блюда от обществените питателни складове.
Това
мисля, че заслужава да бъде финал.
Да, защото ние получавайте тази година най-чудесни блюда.
1934. Едно се познали, Ла-Манш.
Ла-Манш, да. Електрически нишки имат такива греещи, нагряващи дрехи. Не са толкова популярни, но съществуват.
Да, така, електрически жички.
Особено за скиори.
Безплатното осветление не е лоша идея, но може би трябва да ви на точно.
Трябва да затворим верно улиците и да сложим слънца в тях.
Вчерашен вестник от царско време, Самуил Петканов, адвокат Светлио, Димитър Панев, звукорежисьор Димитър Йорданов. Благодарим за режисьора, на режисьора на видеото,
Страхил Митев,
за много години.
Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.